Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Ahoj, já vás moc vítám. Já tady mám kurátorku Janu Farskou-Hajkovou z oblastní galerie Liberec, která nám povídala u nás podcastu o výstavě Linie, která byla teďka nově otevřená v Liberci. A my se teďka vrhneme na část o kurátorství, o její cestě ke kurátorství, o tom, jak taková výstava vzniká a spoustu dalších témat. Tak jo, takže můžeme se na to vrhnout. Já vás tady moc vítám.
Děkuji za pozvání.
A já rovnou začnu otázkou, jak taková výstava v galerii vzniká, nebo aspoň v Liberci, co mu tomu předchází, jak dlouho dopředu třeba plánujete, jak to prostě vypadá. Témata výstavy si teda můžete vymýšlet i sama, předpokládám, podle toho, co jste říkala.
Určitě. Z tématy výstavy by měli přicházet kurátoři. To je prostě prostý fakt. Už protože každý z kurátorů má nějaké oblasti zájmu. Ať už je to jako, řekněme, chronologicky myšleno, to znamená, jestli spíš se zajímá o jako současné, naprosto současné umění, nebo spíš ho zajímá už trošičku jako historické umění, nebo úplně jako 19. století. Případně my máme třeba sbírku Evžena Budena, francouzskou krajinomalbu nádhernou, pár barbizonců, jo, takže to je vždycky jako otázka toho výběru v čase. Ale je pravda, že s těmi návrhy přicházíme za panem ředitelem, když to teda teď opravdu jako procesně popíšu, a bavíme se o tom na kurátorských poradách, přičemž některé nápady prostě třeba jsou vyhodnoceny buď jako nerealizovatelné z hlediska peněz, nebo nerealizovatelné třeba i z hlediska času, že si řekneme, že je na to potřeba prostě delší jako výzkumná činnost. A v tu chvíli potom se třeba ta výstava posune ještě o další rok, aby bylo jako možné to opravdu jako podpořit bádáním, které bude kvalitní a kdy prostě potom z toho bude výstava, která taky bude kvalitní.
Jenom mě ještě napadá, jak třeba dlouhočasově dopředu tady to musíte vymyslet. Téma výstavy, prostě řeknete si, já bych chtěla udělat výstavu o Linii.
Řekla bych, že rok by měl být minimální doba, ale snažíme se plánovat vlastně delší dobu dopředu. Výhled na 2 roky si myslím, že je jako ideál, a jsou projekty, o kterých víte, že budou třeba s mezinárodní spoluprací, a tam pak prostě potřebujete 3 roky a jasně, klidně ještě o něco jasně. Víc. No.
Třeba výstava Linie možná byla jednodušší v tom, že tam šlo hlavně o díla, co jste měli vlastně ve svých sbírkách, takže se nemuseli řešit zápůjčky.
Je to tak, je to tak. Ale bylo to jako primární cíl, jo. Tam skutečně jsem věděla, že tu sbírku máme tak bohatou, že si můžu dovolit jako nikdy nic nezapůjčovat, ale pak ve chvíli, kdy děláte třeba nějakou pěknou monografickou výstavu, tak tam se skutečně bez zápůjček neobejdete, takže tam už je pak potřeba plánovat s větším rozmyslem.
Jo, to pak tady slýcháme hodně často od kurátorů, že komunikace s umělci není vždycky úplně snadná. Vy jste nám teďka přišla od ateliéru, od umělce, tak máte s tím třeba dobrou zkušenost? Chodíte ráda do těch ateliérů? Nebo...
Tak do ateliéru chodím úplně extra ráda. Tam je to, že nejpřirozenější prostředí umělce je prostě v ateliéru, a ve chvíli, kdy můžou vytáhnout jako tuhle obraz a tamhle kresbičku a můžeme se o tom bavit a můžeme to skládat, tak myslím si, že návštěva ateliéru je úplně jako nejvděčnější způsob, jak chystat výstavu. Jasně, spolupráce s umělci není vždycky úplně jednoduchá, ale jako nechtěla bych si stěžovat na nějaký jako obecný rys umělců, ten asi neexistuje. Je to čistě prostě jenom jako osobnostní záležitost, že sama to i víte, někdy se s někým potkáte mnohem lépe, sednete si mnohem lépe, a někdy se prostě s někým potkáte jakoby a nějakým způsobem to třeba úplně jako dokonale nefunguje. Ale víceméně zájmy nás kurátorů i umělců jsou stejné. Chceme mít hezkou výstavu, umělec se chce hezky prezentovat a my se zase snažíme, aby to skutečně jako v tom prostoru, který známe, dobře vypadalo. Takže nevím, nemůžu říct, že bych jako nějak jako měla potřebu si vlastně jako těžovat, je to vždycky jenom otázka dohody.
Jasně, domluvy. Super. Asi i jako člověk má třeba trpělivost na tu komunikaci a tak.
Určitě taky. No, jo. Jako já jsem asi ještě teď, jako v poslední době si nepamatuju dlouho, že bych narazila na někoho, s kým by to jako bylo tak zoufalé, že by jsme si říkala, ježiš mankote, tak takhle už jako ne. Protože je to vážně jako otázka dohody a skutečně ten cíl je společný. Prostě jasně, jako všichni chceme, jasně, aby jako proběhla pěkná výstava, aby se o ní vědělo. Takže málo kdy jako dochází k nějakým jako větším tlakům nebo třením.
Super. A mě by teď zajímalo něco o vás. Jaká byla vlastně vaše cesta ke kurátorství, k práci v oblasti Galerie Liberec? Jak jste se k tomu dostala?
No, já jsem teda klasická kunsthistorička, vystudovala jsem dějiny umění na Filozofické fakultě v Olomouci. V době, kdy tam byl naším vedoucím katedry pan profesor Daniel, úžasně milá osobnost, učil nás pan Švácha, který je taky jako všeobecně znám a je také naprosto úžasnou osobností v dějinách architektury. Nastoupila jsem na doktorát, je nutno říci, že ten jsem nedodělala, protože se mi postupně narodili 4 děti, takže já jsem úplně jako tak jako zrovna teda ten případ člověka, který si to vlastně musel tak trošičku pokaždé jako vybojovat ten návrat do práce, když to tak řeknu. Pracovala jsem potom jako ředitelka jedné takové malé galerie, jenom jako městské v Libereckém kraji a když jsem šla jsem potom teda zase jako na rodičovskou, no prostě 4 děti. Pořídila jsem si ještě jako knihkupectví maličkatý, abych se nenudila na rodičovský a po nějaké době už ale jsem věděla, že prostě moje cesta je jako cesta s uměním. A zrovna teda tehdy bylo vypsané místo prostě do oblastní galerie, výběrové řízení, takže jsem se zúčastnila výběrového řízení úplně obyčejně a vyšlo to tak.
A knihkupectví teda už nefunguje?
Funguje. Já mám naštěstí kolegyni, která je naprosto skvělá a je schopná to táhnout i beze mě, když ji udělám trošičku jako background. Takže já už jsem tam naprosto, jako fyzicky už tam jako za pultem vůbec nejsem, ale starám se pořád ještě, řekněme, o účetnictví a prostě jako stavy skladu, blabla, ale ona je tak skvělá, že to prostě je schopná zvládat beze mě.
Takže teďka vlastně aktuálně jste full-time kurátorka a právě jedna z mých otázek chtěla směřovat na to, jak zvládáte knihkupectví, kurátorství a 4 děti.
A 4 děti.
Ten time management asi musí být docela náročný.
No, tak zaprvé každá matka je výborná manažerka času, to je věc, kterou se prostě musíte naučit jako úplně jako zásadní. No a ta druhá věc je, že prostě musí spolupracovat partneři, no. To je prostě úplně zásadní, jako. A jako vůbec nebudu tvrdit, že je to jednoduchý, jako s manželi domluvit, že nejste jediný, jako caretaker a že i oni prostě musí pečovat o to dítě. S mým manželem to rozhodně nebylo úplně jako tak všechno automaticky. Museli jsme si ten prostor, jako ty hranice znova jako vytyčovat. Tam samozřejmě bohužel dochází k tomu, že jak máme tady v Čechách dlouhou mateřskou a je jako společensky ne úplně jako únosné z té mateřské se vracet nějak extra brzo zpátky do práce, tak prostě, když máte třeba 2 děti, tak jste vlastně jako 5 let třeba doma, 6
když
let.
Když 4, tak 12 let.
No, já jsem ale měla jakoby 2 starší a 2 mladší, takže mezi tím prostě jsem chodila do práce. A i když jsem třeba teďka u těch mladších už jako, ty už se vlastně jakoby narodili do knihkupectví tak trošičku, tak jako už máte práci, tak jako pořád je to ještě, no prostě takhle to jako je, jako ještě pořád my ženy musíme jako na těch hranicích jako skutečně pracovat, respektive na nich trvat a trvat prostě na tom, že není možné, aby byl jenom jeden člověk, který vodí ty děti do školky a vyzvedává a vaří večeře a prostě chodí po doktorech a zařizuje svačinky, že prostě jsou na to 2 a že na to prostě musí být 2. Ale není to jako jednoduchý, aspoň něco vím od kamarádek a mimochodem většinou právě nějakým způsobem zaangažovaných, ať už v kurátorství nebo třeba v dějinách architektury. Někdo má malou galerii a tak dál a tak dál. Tak vlastně všichni manželské páry prochází docela podobným procesem. Prostě,
jasně. No. Jako ono, prostě člověk nevíme, že těch stovky let, kdy žena byla doma s dětma a bylo to její automatická povinnost a teďka, když jako ženy můžou a chtějí pracovat, tak najednou má být i doma s dětma a má i pracovat a stát vlastně na obou.
Chápu, ale já bych zároveň teda asi v tomhle tom maličko ještě protestovala k tomu, že ženy byly doma s dětma, jako jo. To je otázka jako 19. století, takového toho měšťanského jako 19. století. Ženy si vždycky musely jakoby vybojovávat ten prostor v podstatě v jakých jakokoliv dobách, dejme tomu, ale i třeba když se vrátíme jako někam do úplného pravěku, tak teďka se nachází mnoho pozůstatků archeologických vykopávek, které dokazují, že ženy rozhodně nebyly ty sběračky, co seděly u ohně, starali se o děti, ale že to byly taky jako lovkyně. A druhou věcí je, že v těch nešlechtických vrstvách ženy pracovaly prostě vždycky a ta péče o ty děti se jako, řekněme, v těch malých roubenkách někde v Podkrkonoší, kde třeba jakoby zrovna já žiju, tak se taky jako dělila jako poměrně dost. Že trošičku jako ta past toho relativního bohatství 19. století, kdy lidi už jako mají peníze, způsobila to, že vlastně jako ten muž odchází do práce a ta žena jako zůstává doma. Tam někde se to trošičku jako vylíhlo. A pak víme, že zase po druhé světové válce nebo s druhou světovou válkou se právě jako by vylíhlo to, že najednou ženy byly potřeba prostě i v těch fabrikách, protože muže byly na frontě, ale už jim zůstalo k tomu ta péče o tu domácnost. A myslím, že to je ten proces, který jako probíhá teď, že je to v pořádku, že prostě všichni pracujou a zároveň je úplně v pořádku, že si ale všichni dělí tu péči o domácnost.
Přesně tak. A máte pocit, že vlastně třeba ty instituce, jako třeba, nevím, mluvila jste o tom, že jste byla v menší galerii mezi těma mateřskýma, že vlastně podporují ženy jako matky, že třeba jim vychází vstříc, nebo že obecně jako ty galerijní instituce si s tím jsou v pohodě?
Já, to je jako, teď asi úplně jakoby nevím, jak odpovědět. Rozhodně COVID přinesl to, že třeba teď už není jakoby větší problém s home office, takže víme, jsou chvíle, kdy víte, že budete jenom celý den fakt jako odpovídat na maily, nebo budete psát třeba kurátorský text a to je chvíle, kdy prostě nemusíte jako přijet do práce, stačí zůstat doma u počítače. Ale to se jako neváže ani k mužům, ani k ženám, to je prostě jakoby obecná změna ve společnosti. A co se týká jako Já osobně, jestli chceme říkat, že jsme feministky a že chceme rovná práva, tak zároveň potom, ale ani nechci říkat, že chci jako nějaké jako extrémní vycházení vstříc. Mně pak vlastně jakoby vyhovuje to, že se jako nedělá ten rozdíl mezi tím, jestli jste žena nebo muž, protože pokud budeme vycházet z té premisy, že se vlastně všichni staráme o děti, tak potom přece je to jedno, jestli jako já mám chodit dřív domů a kolegové by tam, nedej bože, museli zůstávat. Protože přece i kolegové jako potřebují vyzvedávat děti jako ze školy a ze školky. Takže vlastně jako možná budu docela ráda, když tam jako nějaký jako speciální vycházení vstříc jakoby nebude ani. Neuvědomuju si ho u nás v instituci a nemyslím to zle, takhle nějak. Jo, je to prostě úplně jako rovná věc. Všichni máme svoji práci, všichni potřebujeme odvíst a všichni máme svoje rodiny a jsme si toho taky vědomi. A musím říct, že teda jako náš pan ředitel, že mám šéfa, který je jako výborný, vstřícný, naprosto chápe, když je něco potřeba. A zároveň my se snažíme být natolik, řekněme, zodpovědní, aby ta práce vždycky byla odvedena na 100%.
Super. Tak to je dobře. To je jako super názor, mi vlastně přijde v tu chvíli, kdy i ten otec převezme stejnou péči za děti, tak vlastně může klidně kurátorka jít večer na vernisáž a není to problém. A máte pocit, že třeba děti do galerie patří?
No určitě. Určitě. Já jsem si s velkou chutí poslechla váš podcast o lapidáriu Broumovském. A považuji to za hrozně krásný počin. A Broumovu vůbec držíme všichni palce. To jako držela jsem jim palce i do toho Evropského města kultury, i když prostě by to byl zázrak, kdyby to vyšlo. Ale to, že došli takhle daleko, je prostě fantastická věc. A vím, že tam prostě dělají v klášteře a pan Školník prostě a Radek Volmu tam fakt jako dělají jako úžasnou práci. A je jenom otázka právě toho, jak to propojit, no. Jak propojit na jednu stranu ten autentický, to autentické dílo a na druhou stranu tu možnost dětem pracovat vlastně, aniž by jako je to lákalo prostě na ty sochy třeba šahat a prostě, aby jsme se o to jako nebáli, protože pořád jsou to předměty jako neskutečné hodnoty. Takže je to něco, co zrovna teďka v galerii akutně budeme řešit, protože v roce 2014 se otevřela zrekonstruovaná budova lázní a to znamená, že příští rok ta expozice bude mít 10 let. A je takové jakoby dobré pravidlo, že desetiletá expozice je už určitým způsobem odžitá expozice. Většinou není nějak jako hrozná, jo, v žádném případě, ale prostě už se jako maličko mění ten narrativ během těch 10 let, mění se prostě způsoby instalace, vystavování, takže nás teďka bude čekat velké přemýšlení nad novou stálou expozicí, ne třeba radikálně jinou, ale už přece jenom maličko jako jinak pořešenou. A zatímco teď jsme měli jako interaktivní místnost pro děti poměrně tak jakoby bokem a trošičku jako mimo tu stálou expozici, tak teďka už začínáme jako v galerii diskutovat právě o zařazení těch interaktivních prvků třeba přímo do stálé expozice, což by mohlo vést docela k tomu jako dobrému efektu, kdy rodič si může relativně v klidu prohlédnout ten obraz a to dítě zase si ale velmi v klidu může něco jako výtvarně zpracovat prostě na tom místě, které tomu určené. Má to ale svoje negativa, což je zase, řekněme, jako jakoby nepořádek, který se může snadno vytvořit kolem těch tvořících míst. Jo, je tam už jako určitá neuspořádanost, takže to teďka ještě asi budeme jako široce diskutovat v galerii a s architektem a budeme hledat tu správnou cestu, jak dál.
To je skvělý. Jako je to určitě oříšek tady to vyřešit, protože zase když pak ty děti se dotýkají přímo těch děl, které jsou prostě drahý, tak je to náročný. Proto je super, že existuje něco jako Broumov, kde to ty děti přímo učí v lapidáru, takže to je moc fajn. No tak jo, já moc děkuju za milý povídání, že jsme se takhle dostali i k tady tomu tématu. Nás s Klárou hodně baví, ačkoliv teda sami děti nemáme, právě bavit o tady té otázce žen v umění, protože nám přijde, že to jako furt rezonuje, že vlastně třeba i spoustu žen se cítí jako vyřazeno po tom, co se jim narodí ty děti, ať už umělkyni nebo třeba kunzhistoriček, nebo jsem se setkala i se spoustu kunzhistoričkami, které se rozhodly cíleně nemít děti kvůli prostě tomu, aby se mohly věnovat umění. Takže je vždycky fajn se s někým takhle o tom popovídat.
No, já děkuji za pozvání, ale rozhodně je to jako těžká otázka a myslím, že to ještě jako na roky dopředu, no. A já teda hlavně držím palce skutečně vám jako mladší generaci, abyste prostě jako ustáli ty hranice právě v tom partnerském vztahu, protože to je prostě alfa a omega a nenechali se jakoby úplně jako zatáhnout. Ale já myslím, že se to mění teda, jo. Mění se to určitě k dobrýmu, mění se to už tý naší generaci, já jsem teda jako 40+, takže prostě už to vidím, že už jsme jako hodně pohli, ale teď vy to musíte jako ustát taky, no.
Budeme bojovat. Super. Tak jo.
Děkuju za pozvání.
Díky moc.